Lo umuntu osethukile phela uswazi ngenkulumo yabo bombsheli oblessed geza lawa ama freedom fighter asebenzisa ubhedu kulezinsuku. Siyazi thina ukuthi ogwa sebezimisele ukuthi hayi ngangcono impilo ziphele sife umnangagwa aphume esihlalweni. Yikho abakukhuluma nxathi kukhangele ebulenjini kugcwele ebulenjini. So lo umuntu osezilungisa kakhesi ngoba sebemtshele ukuthi abafana baka abathumayo nabe abahamba behazi imali yonke indawo njengabo uchivayo balebala eleshoneni kuthiwa yisigananda. So khonoko vele uthe utshengisa ukuthi hayi umuntu lwana osengaphansi koswazi umuntu lwana osetshaya ezinkwilingi umuntu osekhuthele ukhozi ubekelani ukukhuluma sonke isikhathi sonesi. Umnangagwa ungene waphatha intambo zombuso ngo-2017 wayelokhu ezithulele abantu betshontsha inotho yelizwe. Ngakhayela kathesi amachina ayenza santando kwilizwe lethu leli bathatha inotho yethu kodwa yena umnangagwa kakhulumi. So khonokho sibona ukuthi hhayi akumangalisi umuntu nje osekhulume ukuthabisa bona laba ogwa.
Kodwa useke wayisola nje inkohlakalo phambilini ukuthi kathesi usefakwa incindezi yibo yini amawovethi okhuluma ngawo?
Amawovethi lawa ayecabanga ukuthi mbeni umnangagwa umuntu olezigwanileyo umuntu ozayenza into ezilungileyo ozananzela into esimthuma kathesi umnangagwa ukuthi wabele ama-war veteran ama-$200. So kuyikuzama ukuncenga ukubhula umlilo ukuthi ungamenetheki. So khonokho akwenzayo lokhu akutsho-ke ekuthothoza i-corruption hhayi ngumuntu nje osekhuthele ukhozi ngumuntu ozama ukuthi abhule umlilo. Amazwi lawa kavele enhlizweni yakhe ngumuntu nje osekhayinde ukuthi bengamhluphinela umbuso.